aurrera goaz gure irrintzi plaza saionetan zuzenean ari gara Euskal Herria irratian eta begira datuzen minutuotan kanpaina berezi bati buruz mintzatuko gara bidezko merkataritzari buruz eta zehazki txokolateari buruz. Honetaz hitz egiteko gurekin Setem erakundeko kide bat dugu Vanessa Cisneros, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Eta, bueno, lehenbiziko galdera zuek planteatzen duzuena kanpaina honetan. Bidezko merkataritzako txokolatea goxoago alda?
Ba, guk esaten dugu baietz. Agian ez da azukreagatik, baina bai geratzen den zaporeagatik, ez? Barruan edo atzean zer dagoenagatik.
Aha. Hori da kontua, ez da ezagutzea zer dagoen txokolatearen industriaren atzean. Nola ekoizten den, non ze baldintzatan eta nola mugitzen den komertzio hori, ez da? Horren inguruko informazio emateko zuek, bueno, datu argigarri batzuk bildu dituzue, ez da? Eta, bueno, hoietako bat da, izugarri azten ari den merkatua dela eta etengabe gainera, ez da?
Bai, oso merkatu handia da eta jarraitzen du handitzen, baina ez da hori ikusten gero jendearen bizitzen baliobidetan eta kondizioetan eta baina dirutza mugitzen du txokolatearen industria.
Bai, ze zenbakita hitz egiten ari gara edo zenbat ezakite hemen milioi asko aipatzen duzu, ez da? Kalkulatzen da, heldu den urtean 162.000 milioi dolar mugituko direla horren inguruan, eta bueno, alor horretan lan egiten duen jendea era, ere ez da gutxi, zenbat milioi pertsona?
Ba, 50 milioi pertsona bizi dira kakaoaren ekoizpenaz. Horregatik hartu dugu kakao industria aria bidezko merkataritza hitz egiteko. Oso industria honetan ezberdintasun handiak direlako, ez? Alde batetik milioika irabazten ari dira enpresak eta beste aldetik milioika pertsona daukagu salario mini batera gutxineko batera ez direla iristen naiz eta lan egin, osea bizi dira haien lana hau da eta egunero joaten dira lan egitera eta hala ere jasotzen duten soldata ez da iristen ezta 130%-era ere gutxineko soldatarekin konparatuz.
Beraz, baldintza oso latzetan, ez da? Hemen beste datu bat ematen duzuena, Bolikostan eta Ganan, hor adingabe asko eta asko ari direla lanean, ez da? Ba, industria honetan, Bolikostan milioi bat gazte aur, baino gehiago izanen ziren, eta Ganan ekasik milioi bat, ez da? Izanen ziren, eta gainera izugarrezko lanak egiten, ez da? Ze nolako lan baldintzak dituzte aurrauek?
Ba, badira lanak arriskutsuak, pisu handiak jaso behar dituztelako, ba, kiloa eta kilo kakao, sartzen dira basoetara, bueno, kakao jasotzen da, oza, zuaitz batean zuaitzetan daude, ez, kakao mazorkak, eta labana handiekin joan behar dira, haue jasotzera, zuaitzak igotzen, eta gero dena sorbaldatara, eta itzuli kilometroka etxera, eta haueko lanak, eta hori, adingabeko gutxinekoak, zeren normalean dira, ba, erresena kontrolatu aldituztenak.
Eta lan gogorrenak, gaizkien ordaindutakoak eta hoe guztiak adingabeek egiten dituzte kasu askotan. Esan dugun bezala xei izugarrizko negozioa da kakaoarena mundu mailan eta horren inguruko kontzientziazioa zabaltzeko eta informazioa zabaltzeko Setem erakundetik zerbait antolatu duzu datozen egunotarako, ez da? Kontaiguzu, zer da txokolatearen ibilbidea?
Bueno, ba, Setem beste bi erakunderekin batera, hiru gaude, Pueblos Hermanos, Proclader, Janapei eta Setem, bildu gara proiektu honetan. Gure ideia zen, bueno, guztiok badugu gustora txokolatea jaten. Orduan ba pues txokolatea jatearen bidez ba hurbildu du ezagun errealitate hori jendeari, ez? Orduan ze ibilbidea izango dugu, ba proposamena da bai Iruñean, bai Tuteran, badaude hainbat kafetegia eta taberna eta jatetxea, jatetxe egin dutenak postre bat edo txokolatezko zerbait egina, zen badaude aukera ezberdinak eta denetarik. Eta hori da, ibilbide bat, pasatzen batetik bestera, ezberdin toki, bueno, badaude toki txikiak, toki handia, proiektu sozialak, denetarik, txokolatezko aukerak eskaintzeko, eta honekin, ba, pizka bat gehiago jakiteko zer ekartzen digun bidezko merkataritzak. Zen, bueno, postreak akompainatuta egongo dira informazio pizka bat, ez? Jakin nahi badugu, informazio hor dago.
Hori da.
Eta gero ja bakoitzak egingo du bere aukera.
Elikatzeko gorputza eta burua ere bai,
ez da? Biak.
Hori da. Beraz, ibilaldi batzuk izanen dira Tuteran eta hemen Iruñean eta gero ba, bestelako aktibitateak ere bai, ez da?
Bai, bihar bertan hasiko gara ibilbidearekin, kata edo dastaketa batekin egingo dugu Iruñean Nafarroako liburutegian eta Tuteran Tuterako liburutegian eta konektatuko gara aldi berean Ekuadorrekin, Ekuadorreko Fundazio Makita kide batekin eta bera aditua da eta bera erakutsiko digu ba hori nola dastatu alde batetik nola dastatu txokolatea, zeren fijatu behar gara, txokolatea janten dugunean, eta beste aldetik, haiei, zeren badira bidezko merkataritza kooperatiba bat, eta haiei zer suposatzen zaien olako txokolatea saltzea, ez? Edo, edo pues, bidezko merkataritza eredua beste aukerak ematen dizkie haien realitatea aldatzeko eta garatzeko eta biak aldera.
Bidezko merkataritzan parte hartzen duten ekoizleak zer dira gehien bat kooperatibak eta halako, bueno, talde herritarrak.
Bai, zen bueno, ez dira izan behar kooperatibak, baina bai kooperatiba, fundazioa edo enpresa sozialak ziren helburuetan edo printzipioetan izan behar dira ba, alde batetik komunitatean eragina positiva izan behar du eta gero transparentzia, demokrazia, berdintasuna, badira osea, bidezko merkataritzako zertifikatua edo sare honetan sartzeko gai izateko bete behar dituzte gizarte baldintza asko. Eta bueno, eta ez da bakarrik baldintzak jartzeagatik, baizik eta pues holako proiektuak bultzatzeagatik.
Hori da. Berme bat da, ez da? Hola, erakusten dute, ba, bat egiten dutela printzipio hauekin, eta haien ekoizpen sistema egokitzen dela, hain zuzen ere filosofia honetara, ez da? Eta diruetekinak ere, ba, manatzen dituzela modu jakin batean denon onurarako. Hau da, merkatuaren lege horretatik kanpo gelditzen da, ez da, ekonomia soziala bultzatu nahi dute modu horretara.
Bai, hori da.
Hoi da. Beraz, hori bihar izanen da, beraz, dastaketa telematiko moduko bat da, edo bertan liburutegian izanen da txokolatea guk dastaketa egiteko?
Bai, izango da, semi-telematiko, zeren, bai, egon gengara bi liburutegietetan jendearekin eta egonen gara dastatzen eta ukitzen eta haiekin eta gero dinamizazioa etorriko da ba Ekuadorretik.
Primeran, zurdutan izanen da?
Zazpietan. Eta
eta librea, irekia bai, jende guztiaren bai. Zat. Oso ongi. Hori bihar bertan izanen da. Eta ze gauza gehiago egiteko asmoa duzu egun hauetan?
Ba, astelenean bertan, Tuteran, Balunkanan elkartekidek, antolatu dute tailer bat, txokolatezko bomboiak, bueno, erakutsiko digute zer diren, baina... Ah, trufak, barkatu.
Trufak.
ez itzai da. Bai, txokolatezko trufak tailer bat egingo dute, Tuterako plazan, merkatuan. Balunkanan dira talde bat, Tuteran aspalditik lan egiten dutenak bidezko merkataritzarekin, bultzatzen eta denda txiki bat badute... abastoz merkatuan eta ba anegoren dira trufak egiten bidezko merkataritzako txokolatearekin eta gero 16an Tuterako liburutegian aur tailer bat izango dugu salba dezagun txokolalt irla eta tailer bera egingo dugu martxoaren amaieran baina hemen Nafarroako liburutegian zeren badugu erakusketa bat, oraintxe Tuteran dago, eta 17an, bueno, egonen da Tuteran 17 arte, eta 20tik Nafarroako liburutegian egonen da. Eta han, erakusketan, berez gehiago nahi badugu jakin, kakaoaren industriaz, ba, pasa zaitezkete, zen, bueno, saiatu gara ideiak eta informazio pizka bat biltzen, jakiteko zer dagoen globaleko munduan, eta zer eskaitzen duen berdezko merkataritzak.
Hori da, zein den aldea, ezta?
Bai.
Hori da, eredu bat edo bestearen artean, ba, ze aldeak dauden. Ba, oso interesgarria, kontua txokolatearen ibilbidea, hobesan da, hori da antolatu duzuena setemetik, eta elkarlanean beste elkarte hoiekin. Bihar bertan hasiko da, eta, bueno, hilabete osoan zehar, hortxe izanen dugu txokolatea eskura eta txokolatearekin batera noski informazioa. Oso beharrezkoa duguna, ez da?
Bai.
Bai, ze batzutan ez dakigu ez da zer konsumitzen ari garen.
Eta debora gutxi daukagu bilatzeko.
Hori da. Ba, Vanessa Cisneros, zeten erakundeko kidea benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta dena bikain joan dadila, hilabete honetan.
Eskerrik asko zuei.